Darbs Covid apstākļos neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nav nekas svešs. Arī šobrīd tas ir gatavs saslimstības rādītāju straujam un lielam kāpumam. Dienesta vadītāja Liene Cipula skaidro pēdējās nedēļās gan saslimstība darbinieku vidū, gan došanās uz izsaukumiem, kas saistīti ar Covid, ir mazinājusies. Taču kopumā dienestā vislielākās bažas iespējama Covid uzliesmojuma sakarā ir tieši par to, ka saslimšanas dēļ var nepietikt darbinieku.
Pašlaik tieši ir tāda lejupējoša līkne. Ja bija tas kāpums, tad pašlaik viņš ir mazinājies. Visdrīzāk tos lielākos izaicinājumus radīs tieši darbinieku slimošana, ņemot vērā šo te aktīvo paveidu dabu. Tas varbūt būs mazāk saistīts ar problēmām hospitalizācijās, bet vairāk vai varētu nodrošināt dienesta darbības nepārtrauktību, jo vienkārši slimos darbinieki un bērni, skolnieki visdrīzāk. Un tam mēs arī visvairāk gatavojamies, kā aizvietot brigādes, kā tās komplektēt, jos apstākļos, ja darbinieku būs nepietiekami.
Taču vismaz pagaidām bažu par saslimstības kāpumu nav. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja skaidro jau 3 nedēļas novērojams Covid izplatības mazinājums. Arāja gan stāsta, rudens ir laiks, kad skolā atgriežas bērni, atsāks arī interešu izglītību un cilvēki vairāk laika pavada grupās kopā. Tādēļ vēl ir par āgru izdarīt secinājums par Covid izplatību rudenī.
Attiecīgi skatoties uz rudeni, jāatcerās, ka daudzas aktivitātes, piemēram, izglītības iestādē, atgriezīsies izglītojamie ofisos darbinieki arī pēc atvaļinājumiem, arī kultūras pasākumu vairāk tiks rīkot iekštāpās. Protams, nevar izslēgt, kad atkal būs novērojams kāds pacēlums, bet, protams, nevar prognozēt arī, cik tas varētu būt strauši. Bet skatoties uz rudeni, nevar aizmirst arī par gripu. Ir jāatcerās arī par drošības pasākumiem un profilaksi, kas dar abām šīm slimībām attiecīgi gan par telpu veidināšanu, gan par roku higienu, gan arī par vakcināciju.
Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja atgādina, ka vakcinācija gan pret Covid, gan pret gripu īpaši svarīgi ir riska grupām un abas vakcīnas iespējams saņemt vienā reizē. Tikmēr Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane sola, valsts ir gatava dažādiem Covid scenārijiem un dažādi iespējami ierobežojumi ir saistīti ar to, cik augsta būs saslimstība, kā arī slimnīcu piepildījums.
Pamatā plānot, ka tā būtu masku lietošana, iespējams plašāka Covid testu izmantošana, arī attālinātā darba atjaunošana, plašāka izmantošana un vairāk tieši vēršot šo uzmanību uz pašu atbildību, pirmkārt jau slimiem nedoties uz darbu sabiedriskām vietām.
Ministrijā gan skaidro, šobrīd turpina cirkulēt Covid omikrona paveids un pieredze rāda, ka tas reti izraisa smagus veselības traucējumus. Tādēļ visticamākais esot scenārijs, ka Covid šajā sezonā būs kā visnotaļ ierasta sezonāla infekcija. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.